Ma'lumotga ko'ra, og'zini tikib olganlarning 385 nafari Bishkekdagi 1-sonli tergov izolyatori, 5 nafari 3-chi axloq tuzatish koloniyasi, 10 nafari esa 8-chi axloq tuzatish koloniyasida saqlanayotgan mahbuslardir. Ombudsman Tursunbek Akun ayni paytda 1-sonli tergov izolyatoridagi 1371 mahbusdan faqat 259 tasigina ochlik aksiyasiga qo'shilmaganini aytdi. Ombudsman fikricha, jazoni o'tash bosh boshqarmasi tomonidan qamoqlarda kuch qo'llash orqali tartib o'rnatish siyosati oqibatida mana shunday vaziyat yuzaga kelgan.
GSEning yetakchiligi bazaq boshlagan, yetakchilik. Tartib o'rnatish uchun ko'p kechikimli harakatlarni boshladi.
Jazoni o'tash boshqarmasiga Bayzaqov rahbar etib tayinlanganidan keyin qamoqxonalarda tartib o'rnatish bo'yicha keskin choralar ko'rildi. Mahbuslarning noroziligi aynan qamoqlarda tartibning kuchaytirilishi bilan bog'liq. Qamoqlarda tartib o'rnatish harakatini faqat olqishlash kerak, lekin bu harakat kuch qo'llash orqali amalga tatbiq etilayotgani noto'g'ri, dedi Tursunbek Akun. Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi esa 1-tergov izolyatorida 380 mahbus, 8-chi axloq tuzatish koloniyasida 61 mahbus, jami 441 mahbus og'izlarini tikib olganini bildirdi. Boshqarma tarqatgan bayonotda aytilishicha, og'iz tikish haqida mahbuslarga 1-tergov izolyatoridagi kameralardan birining eshigi doim ochiq bo'lishini talab qilayotgan jinoyat olami liderlari buyruq bergan. Jazoni o'tash bosh boshqarmasi ma'lumotida ochlik e'lon qilgan mahbuslar shifokorlar nazoratida ekani aytiladi. So'nggi bir sutka mobaynida ochlik e'lon qilgan mahbuslardan 115 nafariga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ayni paytda Bishkek va O'shda mahbuslarning yaqinlari 22 yanvarda jazoni o'tash boshqarmasi boshlig'i Sheshinbek Bayzaqovni lavozimidan bo'shatish talabi bilan mitinglar o'tkazdi. Mahbuslarning yaqinlariga ko'ra, boshqarma boshlig'ining qattiq qo'lligi oqibatida qamoqlarda mahbuslarga nisbatan muomala salbiy tomonga o'zgargan. Masalan, biz qamoqxonaga ovqat olib borsak, turli bahonalar bilan biz olib borgan narsalarni qamoqdagi qarindoshlarimizga berishdan bosh tortishmoqda. Biz tushunmay qoldik. Bu bilan jazoni o'tash boshqarmasi xodimlarining o'zlari mahbuslarni och ahvolda qoldirishga harakat qilishyapti, dedi mitingda ishtirok etganlardan biri. Qirg'izistondagi 17 qamoqxonadan 14-tasida jazo muddatini o'tayotgan mahbuslar 16 yanvar kuni Bishkekdagi 1-sonli tergov izolyatorida isyon ko'targan mahbuslarning ayovsiz kaltaklanishi va bir mahbusning o'lishi munosabati bilan norozilik sifatida ochlik e'lon qilgan edilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.